SBS на Македонски. Од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.
Добар ден, Ѓорѓија.
Добар ден, Радица. Во моје лично име и во името на Цапарското друштво од Сиднеј, Австралија, многу поздрав до твоите слушатели на Радио SBS.
Благодариме. Ѓорѓија, вие сте еден од бабарите, колку што ми е познато. Кажете ни како се подготвувате за традиционалниот Василичарски карневал?
Па подготовка еве ја реализираме еве веќе во изминатите неколку недели, се состануваме редовно, правиме подготовки и не само за изведба на бабарскиот чин, на бабарската изведба, глума која ќе се изведи вечерта, туку и за многу други работи, за резервации, за карти, за сместување на луѓето, за подготвување со кейтерингот и сите тие работи. Меѓутоа, главниот акт, главниот чин на вечерта се бабарите. Бабарите се атракција која го привлекува народот, ги привлекува гостите да се осеќаат малце во една подруга атмосфера, атмосфера која има разонода за секоја генерација од семејството, значи за помладите деца, за таткото, мајката, за бабата и дедото, исполнето со хумор и со забава. Ние овај чин го изведуваме под маски, ама не само што се облекуваме во необични јалишта, така со посебни улоги и под маски, туку имаме и една кратка глума, така да се тоа е проткаено со хумор, со изведба и со гестакулација.
Рековте сместување на луѓето, очекувалте ли цапари, бабари и од другите држави во Австралија? Или само од Нов Јужен Велс?
Имаме гости, стално имаме гости кои што се од многу од различни места, посебно имаме гости кои се ти од Македонија, кои се дојдени тука како на посета, како туристи. Еве, јас можам да кажам и оваа година кај мене е гостинка од Македонија, мојата братучетка Верка Шепентулеска Трајковска, и таа ќе биде гостин, ќе биде сведок, значи ние цапарчани како го дочекуваме Василичарскиот празник, Стара Нова година Василица, и да ги пренесит овие импресиите и во Македонија кој ќе си оди. А исто така имаме наши луѓе и овие гости кои доаѓаат и од другите држави на Австралија, како од Аделаид, од Перт имавне гости, од Мелбурн, а нарочито, добро, сега ова, Волонго и Ньюкастел се во Нью Саут Велс, ама имаме редовни гости од тие градови.
Така. А дали има само мажи бабари или жените се облекуваат?
Малку е сега тоа, ние се уште го имаме зачувано на обичај и традиција, само мажите да се прават бабари. Ама како што идат годините, еве, ние овај обичај прво да кажам дека го пренесивме од нашиот роден крај, од нашето родно село Цапари.
Колку долго трае таа традиција, цапарите го слават Василичарскиот празник на ваков начин?
Оваа традиција, овај обичај, никој точно не знае колку е стар и колку е...
Сигурно повеќе генерации.
Многу, многу повеќе генерации, и се предпоставува дека е донесен со населувањето на Цапари уште пред 2000 години. Нашето село Цапари, сакам да кажам тоа, дека е старо повеќе од 2000 години и се спомнува во топонимите на Римската империја уште во 50-тите години по роѓањето на Христос. Од тогаш натаму, затоа никој точно не знае, немаме најдено некој точен запис колку е точно стар, меѓутоа тоа така се предпоставува. И секоја година на овај ден, овај е еден од најголемите македонски празници, ние цапарчани го одбележуваме овај настан со бабарскиот обичај. И за тој период, значи за овие години, илјадници години, можам да кажам наназад, се правеле само мажи во маски. Го изведувале ова чин, ова процесија. А во, има неколку години сега наназад, откако се осамостои Македонија, земаат и жените и чупиња, млади деца учество во нашиот роден крај во Цапари, а тука се уште тоа не го имаме применето, ама најверојатно како што изгледа и тоа ќе мора да се примени, оти некако се помал и помал број остануваме вака мажи ентузијасти кои се редовни изведувачи, редовни овие актери на бабарите, така да тоа изгледа во наредните години ќе мора да се вклучи женскиот пол.
Значи, тука ќе добиеме рамноправност. Добро, зборувајќи за селото Ѓорѓија, некој спомена неодамна дека населбата Рокдел во Сиднеј има повеќе цапарчани отколку самото село Цапари во Република Македонија. Имате ли тука некаков податок?
Тоа е точно така. Јас можам да потврдам, еве имаме од господинот Јоне Белчев, тој беше долгогодишен член на друштвото и првиот председател од кога се оформи друштвото, тој има напишано книга и во книгата дека е тој еден од најстарите овие иселеници од Цапари што се тоа дека во Австралија, уште татко му дојде, па после тој. Има книга написано, има истражувано и има прочешлено сите тие извори на цапарчани кои живеат, кои дошли овдека и како што се значи, множи фамилијата. Има тоа една бројка кладено од 1800 цапарчани да сме овдека во Австралија. Е сега, има голем број кои живеат во Рокдел, во Сам Ѓорѓе ерија, ама сме раштракани на разни други места низ Австралија. Ама,
по но сепак Василица ве собира на едно место.
Ние ако дојдиме сите, треба еден фудбалски стадион значи, за да не собери.
Да. Добро, Ѓорѓе, уште на крајот кажете ни каде ке се одржи бабарскиот карневал?
Бабарскиот карневал ќе се одржи оваа сабота, значи на 16 јануари во спортскиот центар Илинден. Почетокот е во 6 сатот, до 12 и пол сатот, така ќе имаме простор да завршиме.
Полнош, така? Добро, Ѓорѓе, ви благодарам за разговорот и среќен Василичарски маскенбал.
Фала многу, Радица, многу ми беше драго што остварим еден краток разговор и се надевам дека пак ќе се слушниме и ќе бидеме во контакт.
Се разбира, благодарам на разговорот.
Благодарам, пријатно.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.